Kgaolo ya borobedi. Fa Samuele a ne a setse a tsofetse, o ne a tlhoma bo morwawe gore ba nne baatlhodi ba Iseraele. Leina la ga morwawe wa leitibolo e ne e le Joele, mme leina la wa bobedi e ne e le Abija, e ne e le baatlhodi kwa Beresheba. Mme bo morwawe ga ba ka ba tsamaya mo ditseleng tsa gagwe. Ba ne ba leka go nna le madi ka boferefere. Ba ne ba amogela pipa molomo e bile ba ne ba sa atlhole ka tsela e e siameng. Fa nako e ntse e tsamaya, bagolwane botlhe ba Iseraele ba ne ba phuthega mmogo, mme ba tla kwa go Samuele kwa Rama. Ba ne ba mo raya ba re,
o setse o tsofetse mme bo morago ga ba tsamaye mo ditseleng tsa gago. Jaanong re tlhomele kgosi gore e re atlhole jaaka ditšhaba tse dingwe tsotlhe.
Mme seno ga se a ka sa itumedisa Samuele. Fa ba ne ba re, re tlhomele kgosi gore re atlhole. Foo Samuele o ne a rapela Jehova, mme Jehova o ne a raya Samuele a re, re etsa sengwe le sengwe se batho bano ba se go bolelelang, ka gonne ga ba gana wena, mme ba ganne nna gore ke nne kgosi ya bone. Ba dira fela jaaka ba ile ba dira go tloga mo letsatsing la fa ke ne ke ba ntsha kwa Egepeto go fitlha mo letsatsing leno. Ba nna ba ntlogela ba ya go direla medimo e mengwe, mme ke sone se ba se dirang mo go wena. Jaanong ba reetse, le fa go ntse jalo, o ba tlhagise o tiisitse, o ba bolelele se kgosi e tla ba busang e tla nnang le tshwanelo ya go se dira. Ka jalo Samuele o ne a bolelela batho ba ba neng ba mo kopa gore a ba tlhomele kgosi mafoko otlhe a ga Jehova. O ne a re, tseno ke dilo tse kgosi e tla lo busang e tla nnang le tshwanelo ya go di dira. O tla tsaya bo morwa lona, a bo a ba tsenya mo dikareng tsa gagwe, a ba dira masole a gagwe a a tsamayang ka dipitse. Mme bangwe ba bone ba tla tshwanelwa ke go siana fa pele ga dikara tsa gagwe. Mme o tla itlhomela baokamedi ba ba okamelang dikete, baokamedi ba ditlhopha tsa 50, mme bangwe ba bone ba tla mo lemela, ba tla roba thobo ya gagwe, ebile ba tla mo direla dibetsa tsa ntwa le didirisiwa tsa dikara tsa gagwe. O tla tsaya bo morwadi ya lona gore e nne ba ba tlhakanyang ditlolo, ba ba apayang le ba ba besang sengwe. O tla tsaya tse di gaisang tsotlhe mo masimong a lona, mo masimong a lona a morara le mo masimong a lona a motlhware, mme o tla di naya batlhanka ba gagwe. O tla tsaya sa bo 10 mo masimong a lona a dijo tsa ditlhaka le masimo a lona a morara, mme o tla se naya badiredi bagolo ba ba mmerekelang le batlhanka ba gagwe. Mme o tla tsaya batlhanka ba lona, malata a lona, metlhapi ya lona e e gaisang yotlhe le ditonki tsa lona, mme o tla di dirisa mo tirong ya gagwe. O tla tsaya sa bo 10 sa matsomane ya lona, mme lo tla nna batlhanka ba gagwe. Letsatsi le tla tla le lo tla goang lo lela ka ntlha ya kgosi e lo itlhophetseng, mme gone Jehova ga a kitla lo araba mo letsatsing leo. Le fa go ntse jalo, batho ba ne ba gana go reetsa se Samuele a neng a se ba bolelela, mme ba ne ba re,
nnyaa, re batla go busiwa ke kgosi, gore re tle re tshwane le ditšhaba tse dingwe tsotlhe, mme kgosi ya rona e tla re atlhola e bo e re etelela pele ebile e tla tlhabana dintwa tsa rona.
Fa Samuele a sena go utlwa mafoko otlhe a batho, o ne a boeletsa Jehova a reeditse. Jehova o ne a raya Samuele a re, ba reetse, mme o tlhome kgosi gore e ba buse. Go tswa foo Samuele o ne a raya batho ba Iseraele a re, a mongwe le mongwe wa lona a boele kwa motseng wa gagabo.